fløjte og citer, og selv at i profetisk henrykkelse, forbinder det med sådan en ekstase. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der prøvede at være sådan en ekstase. Profetisk ekstase. Jeg har personligt ikke set. Men det står der, at det skal sammen en oplevelse. Og så står der, Herrens ånd vil gribe dig, så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem, og bliver forvandlet til et andet menneske. Hold da op. Han ser nogen, der er profetisk henrykkelse. Herrens ånd vil gribe ham, så han selv kommer i ekstase, og så han bliver forvandlet til et andet menneske. Jeg vil ikke gå ind på hele historien om Saul, fordi der er noget, der er forstyrret det billede, når det gælder Sauls historie. Men det er lige stærkt, der står det her. Han vil blive forvandlet til et andet menneske. Og hvis man så læser videre i vers 9. Ej, undskyld. Mia, hun sidder derinde og ser børnene til, hvad hun gerne vil høre. Det går altså ikke, altså. Der er et eller andet galt der. Vi skal lige have kommet hjemmefra. Eller lige hjemmefra. Vi skal lige have kommet. Har du kommet? Nå, fint, du har.
Ja, så er det godt, vi kan høre dig. Vi håber, du siger noget lødigt.
Kan vi høre, hvad jeg sagde?
Så vi håber på, at du sagde noget.
Jeg kan godt ikke stille noget og tisse noget. Ja. Super. Men han får et andet hjerte, så læser vi vers 9. Da Saul vendte sig op og forlod Samuel, gav Gud ham et andet hjerte. Og samme dag indtraf alle disse tegn. Han blev forvandlet til et andet menneske, og hvis der er noget, der er det allermest centrale ved det at være menneske, det må være et hjerte. Altså, hvis hjertet har op med at slå, så er det døde. Han får et nyt hjerte.
Ja, tak.
Jeg tror selvfølgelig ikke, at det er et fysisk nyt hjerte, der bliver taget ind og nyt ind, der kommer ind. Men det er et nyt udtryk, der betyder, at han bliver forvandlet. Han bliver grebet af Guds ånd og bliver forvandlet. Og i vers 7. Når du ser disse tegn indtræffe, kan du udrette, hvad du vil for Gud med dig. Der er en lille påstand, der bliver sagt på Saul, der bliver salvet til kongen. Guds ånd skal gribe, og han bliver forvandlet til et andet menneske. Jeg var også sammen med ham i går til en børnefødselsdag. Vi måtte komme og give os ro tid til at få en kvarter og en kop kaffe. Der sad vi fire mænd og snakkede. En af dem var ham, jeg havde talt med tidligere. Og han er simpelthen en mønsterbryder. Han er vokset op i en dysfunktionel familie, så det brager. Og nu er han fodboldtræner lokalt. Han spiller også fodbold sammen med mig. Og han er bare en super trofast mand. Far over for sine to dejlige børn. Og så har han en børnefødselsdag, hvor alle børnene er kommet med. Der er så også tre andre forældre. Det er to par, der slår sig sammen. Han er mønsterbryder og stor respekt for, at han kan bryde det. Jeg ved ikke, hvor han har ressourcen fra. Men det har han. Jeg spurgte ham, hvor han fik det fra. Han kunne ikke sætte ord på det. Men det er det er respekt, synes jeg. Og når jeg så læser det, jeg læser her om Saul, så tænker jeg, at der er kun én, der får ære. Hvis de tekster, jeg læser, er sande, så er det Gud, der skal ære. Så der er en forskel mellem Rasmus og Saul. Ja. Ære til Rasmus. På en eller anden måde. Men når vi er sammen, er til Guds ånd. Hvis det er rigtigt, at han får et nyt hjerte, bliver forvandlet til, fordi Herrens ånd griber. Det betyder altså, at jer, os, der er fyldt med Guds ånd, vi kan ikke bare pege fingre. Forarvelse og bagtagelse, det er noget, der ligger fjernt fra os. Fordi vi giver Gud ære. Sådan er det bare. Det skal være ligesom i en kirke, ligesom det var omkring Jesus, hvem havde allermest lyst til at være sammen med ham? Hvem havde lyst til at håne ham og tale ham imod? Det er de selvretfærdige. Hvem havde lyst til at hænge ud sammen med ham? Det var Søren. Jeg har lige læst, eller set en længere udsendelse om Stalin, der kørte samtidig med Hitler. Og de var stort set lige onde, og stort set årsag til lige mange døde. Og han havde en retssag i starten af hans grufulde karriere, hvor han laver en retssag, hvor de klogeste og mest kreative folk, de bliver stillet for en domstol, fordi de også måske var så kloge, så de kunne tale mod systemet og mod Stalin. Det var bare slået ihjel. Og jeg hørte en lille host fra ham dommer, der skulle sige dommer. Og det var sådan et host, hvor jeg kunne fornemme, det var hans, den sidste snær af en samvittighed, der kom ud af det host der. Det var ligesom, han kunne næsten ikke få sig selv til at sige den dom, der han skulle sige. Det var Stalin. Stalin, han var ikke til stede, der var han, der havde sørget for det. Det var planlagt for ham. De skulle bare dø. Det, der kom ud af det, det er mere sviner og mindre mennesker. Jeg tror, det russiske folk blev mere maskiner og mindre mennesker. Og så er der sket. De mest kreative bliver fjernet, og alle andre de dæmper sig. Og så bliver det mere maskiner. Når mennesker bliver fyldt med Guds ånd, så bliver vi forvandlet ikke til en ny ensrettet robot, men til et andet menneske. Og det er noget af den helt store ressource, jeg kan se, det kommer først om en lang tid, når jeg skal tale om nådegave. Men det, der er den helt store ressource ved en menighed, det er ensætning. Det er forskelligt. Jeg er først nogen, der lige så op, men det er godt, der er nogen, der går i gule trøjer. Det er ligegyldigt, men det er bare helt afgørende, og ressourcen er, at vi er forskellige. Der er nogen, der gør noget, jeg glæder mig over, der er nogen af jer, der gør noget, og jeg gør noget andet. Vi supplerer hinanden. Det er jo forskelligheden af vores ressourcer. Og så forskelligheden, der gør, at der andre kan føle, at her er også plads til mig. Og det skal ikke ende med, at vi er ens klonede mennesker. Vi skal være mennesker. Forvandlet, fordi vi er ramt, grebet af Guds ånd. De 12 disciple, som gik sammen med Jesus, hvis man ser, hvordan var Peter, hvordan var Johannes, hvordan var Jakob, hvordan var Matthæus, hvordan var de der, så var de meget forskellige. Stærke personligheder, individualister og forskellige. Og så går vi til 1. Mosebog, kapitel 1, og lige en omgang omkring Johannes evangeliet, kapitel 1. Skrevet ind, så nu siger jeg alligevel, at det kommer sådan lidt for sent her. Men er der nogen af jer, der oplevede at være i ekstase?
Ja. Jeg tror måske, det tætteste, jeg kan forbinde med, det er, sådan en fodboldoplevelse, hvor jeg står med en hel masse folk på en gade, og så scorer Danmark, og så er det ekstase.
Så bliver jeg nødt til at supplere den indtryk, at der er inde på rådspladsen. Se, så mærkeligt, ikke? Altså, nogle vildt fremmede mennesker, man bare har alle krammet af en. Der var eksant, ja. Måske ikke profetisk eksant.
Det var nok en blanding af alkohol og
stemning. Og også det der mærke med, vi har vundet, vi har vundet.
Ja, men det er dem, der har
taget. Det er ikke mennesker, der kommer rundt på bogen. Nå, men yes. Godt. Men nu læser jeg de to vers fra Johannes evangelium, kapitel 1, vers 2 og 3. Hvis man ikke tror, at Jesus er Guds søn, så har han også svært ved de her vers her. Han, Jesus, var i begyndelsen Guds Gud. Alt blev til ved ham. Det er det, Johannes forstår her. Alt blev til ved Jesus. Og uden ham blev intet til af det, som er. Så det er ham, der var med ved skabelsen. Og så kan vi læse i 1. Mosebog kapitel 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørke og uddyb. Og jeg synes jo, det er mærkeligt, når vi lige efter læser om, at Gud skabte jorden og vand og så videre. Ikke? Men der ser næsten ud som om, at jorden har været der. Der. Ligesom før. Jeg tror, noget af det, der var kendetegnet det her urdybet, jeg kan huske, at jeg lærte på en præst. Tohu var bohu. Tomhed og øde. Tohu var bohu. Og det var kaos, det kaos. Det er ikke dig. Det er bare kaos. Så og hvis man læser skabelsesberetningen med de øjne, at det er kaos, så kan man faktisk se, at meget af det, der står, det er blevet bragt orden i kaos. Altså, vi samler jorden her, så kommer vandet til syne her. Vi har fisken i vandet og fuglen i himlen. Vi adskiller himmelvendingen, og vi sørger for, at lyset bliver om natten, om dagen, og lyset, og så stjernerne til at fastsætte festtider, dage og år. Der skal være år. Og jeg tror, noget af det er nogle gange, jeg har så nye spurgt, jeg tror også, man kan finde nogle forklaringer, men alligevel, jeg forstår det ikke. Det her med, hvordan stjernerne, de kører. Hvorfor er det, at det ikke bare sådan, bare den mest lille påvirkning af månen? Hvad kan det være, at den ikke kommer en længere længere bue omkring, så den bare ender længere væk? Jeg forstår ikke, hvorfor systemet er så præcist. I hvert fald er der et måske mirakuløst orden i vores natur og i vores verden. Og så står der her, og Guds ånd, det andet vers i Bibelen, og Guds ånd svævede over vandet. Og jeg tror, når Guds ånd kommer, så kommer der en orden. Og det kan godt være, det er en orden, der forstyrrer vores orden, så det er måske ikke altid en orden, der ligesom er vores orden. Men jeg tror alligevel, når Guds ånd kommer, så kommer liv. Der står også i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 7. Da Gud skaber et menneske, så ligger der en krop, og så puster han livsånde i kroppen, og så kommer det ind. Så Guds ånd, det er noget med orden, og det er noget med liv. Jeg tænker også på ham, der var allermest fyldt med Guds ånd, Jesus. Jeg tænker også, det var en med ikke med kaos, ikke med stress, men med selvkontrol, og med en, der havde balance, en, der prioriterede rigtigt. Der var ikke kaos i Jesu liv. Jesus fyldt på Guds ånd. Der var selvkontrol, og jeg tror ofte, at vi også skal huske, at os, der så får Guds ånd, vi får på en eller anden måde en helhedskontrol, men en af frugterne, hvis man læser, hvad Guds ånds frugter er, altså betydning er i vores liv, og gerne vil have af betydning, det er selvkontrol. Det går ikke i kæres, når Guds ånd styrer. Og hvis man så fortsætter videre i Gamle Testamentet, så kan man læse en masse kæmpe store personligheder i gangsten i det. Og jeg tænker, at de kan være kæmpe store personligheder, fordi de gjorde noget fantastisk. Men de kan også være kæmpe store personligheder, fordi de sagde noget fantastisk. Og de kan være kæmpe store personligheder, fordi de var noget helt særligt. Og i den første uge, eller man kunne sige, at i dag, der er ved alle tænker som de, og jeg bliver ramt af det selv, hvem er det, vi tænker som de store personligheder? Hvem er det, vi kigger langt efter? Det er jo dem, der har noget særligt. Ikke? Det er dem, der måske er ekstra flotte, eller der kan noget inden for sporten, eller som er ekstra rige, som har præsteret noget. Dem, som er veltrænede, det er nogle af dem, som er de store. I gamle testamente får man indtryk af, at det er meget almindelige mennesker, der bliver store personligheder. Det kommer meget bag nummer, hvis der er nogen af jer, der følger med her, så Dommerbogen, det er, ja, det er jo ikke lang tid efter Moses, men Dommerbogen, det er en trang. Det er 284, så meget. Vers 25. Der står sådan her. Og Herrens ånd begyndte at virke i ham i danslejr mellem Sore og Ashtar. Og Samson, han er ellers den, som hvis der er nogen af jer, der har vant til at høre læse børnebibel, eller selv blevet læst op af børnebibel, når man står, kom til Samson, så er det en stor, muskuløs mand med langt hår. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror, jeg kun der er en beskrivelse af hans lange hår i bilen, så man ved ikke, hvordan han har set ud. Jeg tænker, at han havde en spændig gummitarser. Så det billede skal I lige ændre, hvis det kan. Og Herrens ånd begyndte at virke i ham i dansk land mellem Sore og Ashtar. Og hvis man går videre, så kan man se i vers 6, kapitel 14, der kommer en brølende løve mod ham, der greb Herrens ånd ham, og han rev løven midt over med de bare lever. Så det var en kid. Hvis jeg havde et kid, så ville jeg ikke kunne nå nogen svært veje med. Men altså, det her, det er jo ikke nok at være ikke engang en hulk, vel? Altså, det skal jo være et helt værdigt. At tage en løve og rive op. Det kræver en anden ting. Det er Guds ånd. Altså, Gud kan være sådan lidt. Ja. Så det er jo bare, gummitaksen, der går hen og tager en løve, og så går, fordi han fylder Guds ånd. Eller, og der kan man sige, vi bliver lidt politisk ukorrekte her i vers 19. Der greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Askelon og slog 30 mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til dem, der havde løst gået i vrede i ham op til sin fars hus. Han slår bare lige 30, og det er Herrens ånd, der griber ham. Og kapitel 15, vers 14, tankevækkende så ofte står, det skal bare slås fast. Men da han var kommet til Lehi, og filisterne mødte ham med jubelråb, greb Herrens ånd ham, og ræbene om hans arme blev som hørsnore, der svedede ilden, og båndene gled af hans hænder. Ja, de bundet med en friske tår, eller hvad det hedder. Bundet. Det er ikke fordi, at han havde været særlig stærk ham her. Det tror jeg simpelthen ikke. Står hver gang, der står ikke, og fordi han var stærk, eller fordi han havde nogle store muskler, han havde trænet meget, hver gang til sovet, fordi Herrens ånd kræver. Og jeg tænker, at hvis man så går til Gideon, som er en anden dommer, der står i vers, kapitel 6, vers 14, så vendte Herren sig til Gideon og sagde, drag afsted i alt din styrke, så skal du frelse Israel fra midianitterne. Det er mig, der sender dig. Og det er så, om han har været i styrke. Jeg tror, han håner Gideon. Det tror jeg. Fordi at han går der, hvor han bliver kontaktet, der går han rundt i vinpersen, og han ordner hø, fordi at midianitterne, de er så farlige, og han ser bange for. Han går dernede, og så kommer engen til ham til, nå, går jeg afsted i al din styrke? Ja, det går godt, han er. Han er bange. Så jeg tror, han er i gang med hovedet. Så står der i vers 5. Gideon sagde til ham, hør mig her, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Selvtidigt, det er ikke det, han spurgte af. Men Herren sagde til ham, jeg vil være med dig. Du skal slå mig til lille alle som en. Der står ikke hele ham. Men hvis vi så går ned i vers 34, da iklædte Herrens ånd, så Gideon, han stødte i hornet og bummede. Så kom han. Hvad var det betød? Herrens ånd der iklædte Herrens ånd sig Gideon. Salomon kunne måske også nævne som et eksempel, som er kendt som den klogeste. Men altså, hvis man ender med at blive gift med 300 koner og 700 medhustruer, så er man altså temmelig dum, ikke? Altså, han har ikke klogskab i sig selv.
En er rigtig.
Ja, det er det. Nå, men jeg tror, det er fordi, at han beder om at få visdom, og Gud giver ham visdom. Og så kan vi tænke om profeter. For hvis der er noget i gamle testamente, så er der mange profeter. Og jeg tror egentlig, når jeg står her og prædiker, så har jeg tænkt over Guds ord. Og så prøver jeg at fortælle jer, hvad jeg er kommet frem til. En profet kan mere tænkes som, at Gud bruger sin hjerne og bruger profetens mund til at tale igen. 500 gange i gamle testamente står der, så siger Herren. Så siger Herren. Det tør jeg ikke sige herfra. Jeg synes, at jeg læste op her bare, men altså, når jeg, også min undervisning her, jeg tæller mig ikke at sige, så siger Herren. Men det står der 500 gange, cirka, i gamle testamente, så siger han. Og der er nogle af dem, der ovenkøbet ikke rigtig forstår, hvad de selv siger. Altså, profeterne siger noget, de forstår ikke helt, hvad de siger. Ligesom om, at det netop er en anden hjerne, der har sagt, at brugt deres mund. Og når de så hører, hvad de selv siger, så siger de, hvad handler det om? I 1. Peters brev, det er så i Lysetemning, kapitel 1, vers 10 og 11. Der står sådan her. Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få, altså den, der levede på Jesu tid, eller lige efter Jesu. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i den pegede på, når den forud vidne om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Synes I ikke, det minder lidt om det? Jeg prøver lige at læse det en gang til. Er det ikke sådan, at man fornemmer, at det er nogen, der har sagt noget, og så grunder de over, hvad betyder det egentlig, det jeg lige har sagt? Når jeg taler om, at der kommer en tid, hvor noget med noget, noget med en frelse, så hvad betyder det egentlig? De er lidt usikre på, hvad det betyder, selvom de selv har sagt det. Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som de skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Man kan faktisk også i gamle testamente finde et æsel, der taler. Og det er i hvert fald et udtryk for, at Gud bruger en andens mund til at sige noget, han gerne vil have sagt. Det er i forbindelse med, at Bibelen var bare, hvem er den, der er kongen, og hvem der er profeten, kan jeg lige huske nu. Men bare, hvis det er kongen, vil gerne have Bibelen, som er profeten, til at forbande Israel, så han kan vinde mod Israel. Og han siger, ja, det vil jeg også meget gerne. Han er sådan set på Barakas side, men jeg kan kun sige det, som Herren siger til ham. Og hver gang han siger, så bliver det en velsignelse til første og anden. Og kongen bliver mere egentlig, ej, over, jamen, jeg valgte ikke om at komme og velsigne Israel. Ej, men altså, jeg kan kun sige det, som der kommer. Så jeg prøver en tredje gang, og så er det, at æsel ser en engel, som Bibelen ikke ser. Og så ender det med, at hans fod er presset ind mod en væg, fordi det der æsel tøjer på ind mod den der, og så til sidst, så slår den til sidst tre gange, og så tredje gange, der gør der æsel og tænker. Hvis Gud kan bruge et æsel, det kan også være evangeliet for jer, så kan han også bruge jer. Eller mig. De her profeter, og det er selvfølgelig lidt barsk måske at tænke over, de taler om nu meget klart, så taler vi også nogle gange om fremtiden. Og ofte så kommer de, når der kriges, og ofte er deres budskab dom, omvendelse. I skal omvendelse, ellers går det galt for jer. Jeg synes også, der er noget i vores verden, der kunne tyde på, at der er nogen af os, der skulle komme med et profetisk budskab. Det er typisk ikke særlig fedt, derfor er de også ofte meget upopulære. I har mere sådan blevet sunget ned i noget jord. Fordi de var så trætte af dem. Så blev han så ikke lukket op af nogen, så sagde jeg, det er ikke det for mig, som der skal ligge den her lort her. Ved Guds ånd kan det ske, og der er nogen, som også får muligheden, nådegaven til at tale i tunge, som også er det samme, hvor Gud på en eller anden måde beder, Guds ånd beder til Gud. Ja? Det er meget fantastisk, og det bliver så opbyggelse for de mennesker, der beder. Det er også netop et tilfælde, som typisk ikke altid er tydeligt. De er ikke selv for sådan, dem der taler i sådan. Men det er Gud, der bruger en mund, og det bliver så opbyggelse. Ja. Og så kan man blive stor, ikke nødvendigvis fordi man siger, gør noget, eller siger noget, men også fordi, at man var noget. En mand, der hed David, som er Sauls efterfølger, der står om ham, han var efter Guds hjerte. Og et sted, hvor han kan se, det er, synes jeg, der hvor Saul hele tiden slår ham ihjel, forfølger ham, og så får han muligheden for at slå Saul ihjel. Og det gør han ikke bare én gang, mindst to gange, der kan han nemt slå sin modstander ihjel, og han gør det ikke. Han vil ikke lægge hånd på Guds salve. Han har en karakter, og så alligevel, så må man bare sige, at det som en del, også børn, der har læst børnebibelen, ved, det er, at David han brager igen, overtræder fem bud på ganske kort tid. Han begærer en næstes hustru. Han bryder et ægteskab. Han lyver. Han dræber. Så hvad er det, vi har? Det er også lidt voldsomt. Jeg kom til at tænke på abort. På en eller anden måde, så er det, der også er typisk i forbindelse med abort, det kan det jo være, er, at det sker, når jeg egentlig vil have sex, uden den forpligtelse, som der er med at få børn. Så det vil jeg kalde en begær. Ja. Og så er det løgn, fordi at, der bliver talt om, at det ikke er et menneske, en klat, eller man kan sige andre løgn, og det er ting. Og så man kunne også tage, og jeg kommer også til at tænke på Stalin igen og Hitler for den sags skyld, at hvis man kan overbevise folk om, at der er nogen, der er undermennesker, så kan man få rigtig gode mennesker til at gøre rigtig forfærdelige ting. Jeg kommer til at tænke på det også, fordi at der kommer en ny rigtig god film, tror jeg, en spændende film, der handler om en god mand, der arbejder som chef inde i Auschwitz, hvor vi har slået en million jøder ihjel. Og han er der ikke som leder, derfor bor han så tæt på, at hans kone er der. Og når han kommer ind, så er han en god mand og en god far. Hvad kan det være, at han kan gøre sådan nogle voldsomme ting? Det er fordi, han er blevet overbevist om, at det er undermennesker. Og hvis vi som kristne tænker, at alle ikke-kristne er undermennesker, så kan vi også begynde at gøre rigtig forfærdelige ting. Eller hvis muslimerne tror, at alle andre er undermennesker, så kan de gøre rigtig forfærdelige ting. Eller hvis Stalin har overbevist sin befolkning om, at alle dem, der er mod systemet, er undermennesker, så kan de gøre rigtig forfærdelige ting. Rigtig gode mennesker kan gøre rigtig forfærdelige ting. Yes. Og så kommer Nasa til David og sige, David, du er mand. Du må overtråde. Og så skriver han salme 51. Det er ret vildt. Uanset hvor voldsomt mine ord er, uanset hvor voldsomt Bibelen er, så kommer pludselig det her, hvor David bare skriver en fantastisk salme. Så uanset om han har overtrådt fire bud big time, så bliver han bare tilgivet. Og han siger det i vers 13, kast mig bort fra og tag din hellige ånd fra. Tag din hellige ånd fra. Han har Guds ånd. Han kaster sig selv. Hvordan de store personligheder, gamle mændes budskab er, ja, jeg tror, at man vil kunne sige andre ting. Men en af svarene er i hvert fald, bliv fyldt med Guds ånd. Bliv fyldt med Guds ånd. Almindelige mennesker, hænger begrænses ikke af vores svaghed. Og noget, der er helt fantastisk, som de også har som forventning de næste 400 år, hvor de venter, det er det, der står i Jobs bog. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeg sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syge. Så det her med, at vi kan finde nogle enkelte nedslag i gamle stament, få nogen, der bliver andre op, forvandlede mennesker, og få et nyt hjerte, og bliver fyldt med Guds ånd. Bliver store personligheder. Der er en profeti her om, at det kan blive anderledes. Der kommer en tid, hvor alle kan blive fyldt med Guds ånd. Det står også i Esekiels bog, kapitel 36, om at han vil give os et nyt hjerte. Kapitel 36, vers 26. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Fjern stenhjertet og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre. Jeg tror, det er det, som jøderne også de har en forventning om, at der skal komme en Messias, men også at Guds ånd ikke bare skal være over Samson og en flod, men over alle. Er der nogen, der har nogle bemærkninger, eller måske er der nogen, der kender nogen, som de tænker, de der mennesker, de har da oplevet nogle ting, så var vi enige. Med Guds ånd. Jeg tror bare, jeg vil binde lige på. Tak for, at du sendte din ånd. Priser dig for, at vi er i den her tid her, hvor vi kan blive fyldt med din ånd. Priser dig, at du kan forvandle os. Du kan forny os. Bed om, at vi må blive de her rør. Så når velsignelsen kommer fra dig til andre mennesker, din kærlighed bliver spredt. Tak for din uendelige tilgivelse, din uendelige nåde. Tak for, at du kan bruge almindelige mennesker, syndige mennesker, fejlende mennesker, svage mennesker. Det afhænger af dig, Gud. Lad os have tillid til. Giv os en ny længsel efter. Det var så der er nogen, der synes, det var interessant at stille mig nogle spørgsmål, som så vi bare kommer. Men ellers er der en pause til Gud sendte lørdag kl.